Muni avēta pakrūts vainajam stan, nu tēnu uz laukiem un viens iedeve tur kaimiņu tur kalējas vēstuli un adres, lai es Rīgā aizējot tur brīvības ielā 50. Numurā, viņš nezinot, kur tās duras tur pirmajā stāvā, esot viens labs doktors. Nu, es tā domāju, ka jau nu tik labs doktors jāaiziet. Es ar aizēju vienā rītā labu agresi, pa trepiem augšā uzkāpu, un tā ar bija viena smuka jaunkads man ielaiž iekšā. Ka kungs tūlīt nakšot, lai es pagaidot. Es tūlīt ņemos un noģērbos jau krekliņā, nu kā jūs laukiem, jo mūs vienmēr, ka pie doktorējiem tad tā daram. Par tādu brīti ienāk tas kungs, atver durvis un sāk liek, vai dieviņa tiesot ārprātīga sieviete. Es taču nav nekāda ārprātīga, ne vaiprātīga, bet es tukš atnācu doktora kungs pie jums un noģērbos, lai jūs varētu labāk izmaklāt. Tā viņš sāk smieties, esot, ka šis tukš nācot doktors, šis esot apikāts. Doktors tas jau esot tur blakus durvies. Vī, dieviņa, atsieši, nu ko te nu esi šis darīsi? Nu tās paķēra savus drēbas, tāpat krekliņā, piedzunu pie otrām durviem. Un tur atkal lopi man nelaiž iekšā, atkal tāpat, vai es esot drāka vai nagudra. Tad man sanāca dusmas, atdeši rāvīs valnts jūs visus te aiziešu pat pie mūsu lauka doktora, vilku brunčus turpat uz trepēm virso un gāju pa trepēm dejā. Un tās domā, man tak vēl jāaiziet ir, nu iedomāju šito lietu, vai mūsu takš tagad, kas agrāk bija pie mums tur par cuku ganu, tas takš tagad liels vīrs Rīgā par pašu ministra kungu. Un tās domā, aiziešu pie viņa. Es uzēju augšu, es jau zināju, kur jau šis tur ir, bet tā jaunkundze, kas tur tāja ustabā, man nelaiž klāt. Kur es gribot iet? Atiši pie ministra kunga. Nē, kas man esot par darīšanu? Atiši man kāda darīšana, es tik viņa grib satikt un paspiest roku. Viņa saka, tādiem niekiem ministra kungs nepieņemot. Atiši saka, nā, kādi tie nieki jūs Rīgā katru dienu viņam variet spiest roku, bet kur te mās lauksnieki redzam? Un kā es tur ar šo runāju strīdājās, ministra kungs pats nāk laukā. Es šim klāt, es saku, labdien, ministra kungs, vai jūs ar mani pazīstiet? Šis nu gan tā kā pa priekšu satruga, ak tā, viņš saka, stiebriņmātes, lai es nākot iekšā. Un redz, cik laipnis pat man krāslu padeva vēvis teica, un gribēja mani lieliski runāties, bet nu vēl teica tā, ka viņam esot šodien gan ir ļoti daudz darīšanas, jānos kā citureiz braucot atkal uz Rīgu, tad lai atnākot, tad jau izrunāšoties par visiem, kā uz laukiem ejot, nu atteču, nu kā tad, vai te jums, ministra kungs, jums ir darba ļoti daudz, nu atteču, nu labi, tad otrreiz, kad es braukšu uz Rīgu, tad es aiziešu, tad es jums visu izstātīšu, cik mums te grūti uz laukiem iet. Un tā ar bija, es tā domāju, ka lai nu paliek, kad braukšu nākošreiz uz Rīgu, tad nu visādā ziņās gan aiziešu, bet tad nu gan es ilgāk runāšu, nav viss tik maz kā šoreiz.